Da er vi også kommet til en ny time i dette tema som jeg har om Guds åpenbaring i det gamle testamentet. Det vil si noe om hvordan Gud åpenbarer seg gjennom det som vi kan lese om på forskjellig vis i det gamle testamentet. Og vi ber i lag. Kjære himmelske far, vi vil takke deg for at du har åpenbart deg selv for oss. Takk for at du har gjort det på en slik en måte at vi kan lære deg rett å kjenne. Og takk for at du på en særskilt måte har gjort i din egen sønn, slik at vi også på en helt spesiell måte kan lære de frelse å kjenne. Og takk for at du har gitt oss dette ord som forteller oss om deg og din sønn og de frelse. Og takk for at du også nå i kveld har mint oss om de frelse så sterkt. Og så ber vi om at du tar den enkelte av oss som er her nå i din hånd, og gjør med oss det du hadde tenkt når du i kveld samler oss og samler oss inn for ditt ansikt og inn for ditt ord. Vi ber i møte med ditt åpenbaringsord om at du gir oss åpenbaringsånd, slik at ditt ord kan bli klart for våre hjerter til gang for oss, og til ære for ditt navn. Amen. Vi har prøvd og sagt noen ganske få ting egentlig om det som gjelder måten Gud har åpenbart seg for oss i det gamle testamentet. Vi har prøvd og pekt litt på dette at Gud, han er en Gud som åpenbarer seg. Derfor kan vi omtale Gud som åpenbaringsgud. En Gud som i utgangspunktet er utkjent for oss. En Gud som er skjult for oss. Han gjør seg kjent. Åpenbare kan også liksom brukes som bilde at du trekker til sides et forheng, slik at du ser det som er bak. Og Gud, han er usynlig i utgangspunktet, og med det så er han ukjent for oss. Han hører til i sin himmel, og med på jorda. Og med det så var det altså umulig for oss å lære Gud å kjenne på rett vis, uten vi fikk denne kunnskap om Gud som åpenbaring. Og lærer vi ikke Gud å kjenne på rett vis, så er det egentlig avguder vi ender opp med. Derfor er vi så avhengige av denne åpenbaring. Så sa vi en del i går kveld, særlig om dette, hvordan Gud åpenbarte seg ut ifra skapelsen. Det startet med dette, at han stiger fram som skaperen. Og denne siden ved Gud, når han åpenbarer seg som skaperen, den er det nå etter mine begreper stadig mer viktig at vi løfter fram. Tidligere tider, når folk på min alder og dere som er enda eldre gikk på skole, så lærte vi jo så mye om Gud som skaperen, og vi lærte ingenting om dette med darwinisme og utviklingslære, slik at det som gjaldt Gud som skaperen, det lå da som en mer og mindre selvsagt tanke som vi foreholdt oss til. Og så gjaldt det egentlig da å lære Gud å kjenne etter den andre trosartikkel, som Jesus, som frelseren. Men slik situasjonen nå er, så trengs det i mye sterkere grad enn før, både fordi det er mindre kristendomskunnskap og undervisning, og fordi det er mye mer av den evolusjonstenkningen som setter Gud til sies og vekk, så trengs det i mye sterkere grad enn før å undervises om Gud som skaperen. Og det er det helt grunnleggende, den helt grunnleggende forutsetningen også, for å kunne tenke rett om oss som mennesker og om Guds frelse. Fordi, som jeg sa i går kveld, Gud forholder seg alltid til å handle inn i den historie som han har skapt. Alt Gud gjør står i forhold til hans skaperverk og til at han har skapt. Og i all Guds gjerning så handler han inn i den historie som startet når han skapte Adam og Eva. Og dette som har vært senere. Og det er jo en også interessant ting, om du har lagt marsje til det akkurat med dette, at den første lovsang som du finner i Johannes' åpenbaring, i slutten av kapittel 4, det er en lovsang til Gud som skaperen. Der er det disse eldste og disse livsvesener som fedler inn i en felles lovsang, og det er en lovsang til Gud som skaperen. Det er først når du kommer lenger ut i Johannes' åpenbaring, at denne lovsång til skaparen også blir utvidet med lovsång til frelseren. Der startet det altså. Og som vi for så vidt med dette sier, og som vi skal gå videre inn på i kveld, så er det slik at Gud som har åpenbart seg som skaparen, han åpenbarer seg også som historiens herre. Altså, Gud åpenbarer seg som herre over det skaparverk som han har lagt, og den historie som han med det setter i gang. Og det skal vi se noe på i kveld. Dette at Gud historiens herre, det svarer jo faktisk også til selve navnet Herren. For som vi pekte på en kveld tidligere, når Gud først omtaler seg selv, så i 1. Mosebok 1, så omtaler han seg med et vanlig slik et navn for det guddommelige, for Gud, som egentlig kan brukes som en kvar Gud, som et uttrykk for at en tror på Gud. Men så kommer han raskt inn på dette navnet Herren i begynnelsen av kapittel 2. Og med det så har han definert seg Gud som den ene Gud, som den eneste Gud, som den som alt går ut ifra. Og den første gang vi så Brogals møte altså Gud som Herren, det i forbindelse med at han skaperen. Den neste gang som vi møter Gud som Herren og mer definert, det i forbindelse med Abraham, der Gud med det også definerer seg som den allmektige. Og så møter vi senere i forbindelse med utgangen av Egypten, som vi har hørt om i forrige time, at Gud definerer seg som Herre og opp imot hans frelsergjerning. Det er en Gud, og han er Herren. Og det er denne Gud, Herren, som vi møter i Jesus, og der alle til sist skal måtte bøye kne og erkjenne at Jesus Kristus er Herre. Denne Gud, den eneste Gud, han er altså historier sin Herre. Han styrer alt som alt stammer ifra han. Vi leser et avsnitt i Jesaja-boka om dette. Jesaja 45, og vi leser noen vers der uten å kommentere det mer enn å lese det. I Jesaja 45, vers 5-12. Der taler Gud slik og sier, «Jeg er Herren, og det finnes ingen annen. For uten meg er det ingen Gud. Jeg spente belte om deg, enda du ikke kjente meg. Så de både i øst og vest skal vite at det finnes ingen annen enn jeg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Det er jeg som er opphavet til lyset, og som har skapt mørke, som gjev lukke og skaper ulukke. Jeg, Herren, gjer alt dette. De himler, lat det regne ovanfra, lat rettferd strøyme ned fra skyene, lat jorda åpne seg så hun kan bære frelse som frukt, og sammen med den skal hun la rettferd spire fram. Jeg, Herren, skaper dette. Ved den som tretter med skaperen sin, et skar mellom andre potteskar av jord, kan leire sige til han som formar det, hva gjør du? Kan verket sige, ditt sige om deg, han har ikke hender? Ved den som sier til en far, hva er det du avlar, eller til en kvinne, hva er det du føder? Så sier Herren, Israels heilage, han som skapte det, spør meg om det som kjem. Lat meg syte for barna mine, og for verket av hendene mine. Jeg lager jorda og menneske på henne. Jeg har skapt, og menneske på henne har jeg skapt. Hendene mine er det som har spent ut himmelen, og hele hans hær har jeg latt det stå fram. Et nok så starkt avsnitt om Gud som den eneste, som den som har skapt alt, og som har kontrollen på alt. Og det er mange slike avsnitt i vår Bibel. Og vi skal også understreke en side ved dette, som dette med Gud som historier sin Herre, og den som styrer alt. Vi skal understreke en side om dette utifra Daniels bok. For Daniels bok er jo en særskilt bok, med tanke på å vise hvordan Gud er Herre, med tanke på at han er historier sin Herre. Fordi Daniels bok er en bok om forskjellige verdensrige som kommer og går, og alle av de har Gud hånd om til sjuende og sist. Alt er slik at Gud styrer med det når det kommer til stykket. Og i kapittel 2 så sies det beint ut i vers 21 om Gud. Han let tider og stunder skifte. Han set konger av og set konger inn. Han gjev dei vise visdom og dei vitugge vit. Og tilsvarende i kapittel 4 og vers 17. Denne budskapen er etter råd fra vaktmennene, slik har de heilage fastsett i denne saken, så alle som lever skal sanne at den høgste har makt over kongedømme mellom mennesker. Han gjev det til den han vil, og set den ringeste av mennesker til å råde over det. Altså, Gud styrer også historier på det vis at han setter konger inn og han setter konger av. Han har altså hånd nok om den politiske utvikling, selv om jeg synes den kontrollen kan være så som så, fordi det går så skjevt mange ting, og det er så mange ting som vi synes skulle være annerledes, og vi snakker om supermakter som kommer og går, og det ene med det andre, men når det faller til bars til sist, så må alt skje etter en framdriftsplan som Gud i himmel har lagt. Slik at det er Gud som styrer til sjuende og sist. Slik har det altså vært ifra starten av, og vi skal følge noen ganske få linjer ut av dette. De første 11 kapitlene i vår Bibel, de kaller vi for urhistorier. Altså ifra det som skjer ifra skapelsen av og fram til Abraham. Det kaller vi urhistorier. Og da lærer vi om selve opphavet til det hele. Det som skjedde ved skapelsen og ved syndefallet, og vi lærer den første historie å kjenne, gjennom Noah og fram til Babels tårn og disse ting. Og i disse første elleve kapitler, så handler Gud med hele menneskeslekten under ett. Og han styrer gjennom dette, og så styrer han fram til det som vi møter i kapittel 12, der selve frelseshistorien starter, som er identisk med Israels historie, og som ender fram i Kristus. Og denne Israels historie, denne frelseshistorien, den starter med at Gud utvelger Abraham. Og da liksom innsnevres Guds handlemåde og Guds styremåde ifra at han under ett styrer med alle, som han gjør i det første kapitlet, til at han velger seg ut en person og ett folk, som han styrer historien sin gang via når det kommer til stykket. Og da starter denne frelseshistorien, som altså starter med utvelgelsen av Abraham. Og den starter på dette viset. Kapittel 12 i første Mosebok og de tre første verser. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og etter deg og fra farshuset ditt til det landet som jeg vil syne deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort, og du skal varte til velsigning. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle etter på jorda velsignes. Dette er det generelle. Og så står det et vers også spesielt med tanke på Israel, i det vers 7. Da synte Herren seg for Abraham og sa, dette landet vil jeg gi til etter de. Og der bygde Abraham et alter for Herren, som hadde åpenbaret seg for han. Vi skal ikke si så veldig mye om denne utvelgelsen, bortsett ifra å peke på det, at Guds velsignelse blir her knyttet til Abraham. Og denne Guds velsignelse som her blir knyttet til Abraham, den er på en slik en måte knyttet til Abraham, at det ved Abraham så skal den nå det jødiske folk i Israel, men den skal samtidig nå ut til alle folkeslag på jorden. Det er målet. Når vi så leser videre ut gjennom første Mosebok, så ser vi at dette løfte og den utvelgelse og denne velsignelse som her blir knyttet til Abraham, i neste omgang blir knyttet til Isak. Slik at når Gud i første omgang er omtalt som Abrahams Gud, så blir han i neste omgang omtalt som Abrahams og Isaks Gud. I det at det skal føres videre disse løftene som var gitt til Abraham via Isak. Og så veles der ifra Isak ut Jakob, og så heter det at han er Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Og så stopper det liksom der med tanke på disse personene, og så føres dette som da var gitt løfte om, knyttet til Abraham, Isak og Jakob, det føres videre gjennom Israels historie som dette som gjelder Abrahams, Isak og Jakobs Gud, som også er omtalt som Israels fedres Gud. Og så sa vi i år mot slutten at denne utvelgelsen av Abraham, og dette navnet på Gud som Abrahams, Isak og Jakobs Gud, det viser oss for det ene at Gud er en Gud som knytter seg til personer. Han er en personligt innrettet Gud. Han gir seg selv et navn knyttet til navngitte personer, til Abraham, Isak og Jakob. Med det så sier han at han ikke er en svevende Gud, slik en ideenes Gud, en filosofiens Gud, som liksom ikke er å få tag på. Nei, han er personlig. Han er Abrahams Gud, han er Isaks Gud, og han er Jakobs Gud. Og samtidig så sier han med dette at han handler inn i historier. Han er en Gud som knytter seg til personer som lever i historier, som levde blant andre folk, altså, der nede i Israel på sin tid. Han er ikke noe abstrakt, og noe bare rent åndeligt, men han er en Gud som handler inn i historien, og så er han i forbindelse med særlig det som har hørt om utvandrerne fra Egypten, en Gud som stiger ned for å ta seg av sine. Og dette at Gud stiger ned, det er en særskilt definisjon egentlig på Guds nåde, og som viser oss at Gud er annerledes enn alt annet som kalles guder. Hvor du vil leide og se i all religionshistorie, og i alle bøger der det er skrevet om religioner. Og jeg har hjemme, jeg abonnerer på en serie som heter Verdens Hellige Skrifter. Og nå er det kommet 100 bøger i denne serien. Jeg må erkjenne at det er lite glede i dem. Så kona mener jeg bør slutte på å abonnere på dette her. Det koster bare penger, men det er kjekt å ha, så han synger han. Og i tillegg så kan jeg da lese litt, og i de så har en unnskyldning for å abonnere. Men det er ikke en av disse bøgene som forteller meg en Gud som har steget ned til frelse, utenom Israels Gud. Som steg ned til jødefolket, og som rent personlig steg ned i Kristus. Han er den altså som griper inn. Nå har jeg lest en plass at ordet nåde, ja det er ordet nåde, så jeg hadde spurt dere nå hva ordet nåde betyr, så vil dere ha svart gratis for eksempel, ufortjent. Og alle disse ting dere hadde svart, hadde helt sikkert vært rett. For dere har hørt så mye om Guds nåde at det der vil dere ha visst litt om. Men det er en setning som beskriver Guds nåde. Og det er en setning som sier det, at den større, han bøyer seg i vennlighet og med velvilje mot den ringere. Det er nåde. Den større bøyer seg i vennlighet og med velvilje imot den ringere. Altså den evige, hellige Gud bøyer seg i Kristus imot oss, deg, synderen. Og han gjør det med vennlighet og velvilje. fordi i Kristus all de synd gjort opp. Det forresten marselig, vi bruker dette ordet nåde, slik som Jon gjorde her, han sa, nåde dere, sa han, hvis dere ikke synger skikkelig. Altså, vi bruker nådebegrepet som en trussel. Ja, vi gjør det. Nåde deg, sier vi. Det marselig bruk. For nåden, den vennlige. For nåden i Kristus. Kristus Guds handlemåde imot oss. Og da det slik altså, at når Gud styrer historien, så styrer han den fram mot Kristus. Og det gjør han i særlig grad med frelseshistorien. Og så har jeg nevnt at jeg skulle ta opp i disse bibeltimene noen forskjellige ting som ikke tager opp så ofte. Og da det slik at i det gamle testamentet så finner du mye historisk stoff. Fordi altså Gud handler inn i historien. Han handler inn i menneskeslekter som sådan. Og du finner mange ettertavler. Både i Mosebøgene og ikke minst i Salomosbøger, Krønikebøger, Kongebøgene og disse historiske bøger. Og når du leser det gamle testamentet og kommer til disse her slektstallene, så tenker jeg at du sukker litt, og så kikker du ned gjennom hva tid den var slutt, og så fortsetter du etter tavler. Neste gang du kommer til ettertavlene, så skal du stoppe for dem og tenke at disse ettertavlene, de står ikke tilfeldig i Bibelen. Det er ikke full stoff. Det er ikke noe som Gud, altså disse her som skrev, glemte og delete, altså vi hadde vært nå til dags på disse her, når vi skriver nå til dags på disse her moderne tingene. De står der. Om du ikke studerer hvert navn så aldeles nøye, så les det med litt andakt, litt respekt. For de har sin hensikt. De viser oss nemlig at Gud historie sin Gud. Han handler inn i menneskeslekters historie. Den som kan navngis. Og denne historiske sammenhengen, den får du på flere måter på dette viset. Du får en god del navnelister som omtaler våbenføre menn. Delvis med navn og delvis opptalt hvor mange tusen de var. Du får noen slike navnelister over folk som har forskjellige typer arbeid i Israel. Du får navnelister som viser hvor folk skal bo i de forskjellige områdene, etten og slik, når de kom til Israel. Veldig konkret plassering inn i historien og inn i geografien. Og du finner folketellinger. Og en av dem var såpass sentral at Jesus ble født knyttet til en folketelling. Du finner kort og godt historie og menneske. Og ettertavlene, de har flere funksjoner, men de har særlig denne funksjonen å vise at i frelseshistorien så er det en sammenheng som ender opp i en ettertavle for Jesus. Hvis jeg hadde spurt, uten jeg hadde sagt akkurat det siste nå, om noen visste hva det første ord i det nye testamentet er, så tviler jeg på at mange hadde klart det. Men det første ordet som står i det nye testamentet, det er ordet ettertavle. Ettertavle for Jesus Kristus, eller Jesus Messias, står det. Davids son. Det er to slike ettertavler om Jesus, til Jesus. Og begge disse to ettertavlene, de er egentlig ettertavler til Josef. Og det vil jo mange stusse på, fordi Josef var jo ikke far. Men i Lukas evangeliet, når det er talt om ettertavler, så står det opplyst at det er Josef, han som de helt for far til Jesus. Og det var jo fra en juridisk tanke, at faren var den som ettertavler var knyttet til, og den som var juridisk far, slik som Jesus, nei, slik som Josef ble juridisk far til Jesus, den ble regnet som far. Og derfor ble også ettertavla knyttet til Josef. Det var altså den vanlige måten å tenke med ettertavla på i Israel. Og når Gud åpenbarer seg inn i Israels historie, så forholder han seg altså til den vanlige måten å tenke med ettertavla på i Israel. Den første ettertavla, den står altså i Matteus 1. Og den begynner med ettertavla for Jesus, Davids son, Abrahams son. Det begynner med Abraham. Abraham fikk sonen Isak. Isak fikk Jakob. Og så heller det på nede gjennom til vers 16 som ender opp. Jakob vart far til Josef, mannen til Maria. Hun fødde Jesus, han som vart kalla Messias. Og så er det presisert at det her er det 14, det er delt i tre med 14 ettledd i hver. Det kunne vært sett opp annerledes, fordi at ettertavlene er ikke alltid like, fordi det er slik som vi sa en kveld før, at i Israels eller i jødes tankegang, så rekner en linje beint bak, og om en da hopper over noen ledd i mjødla, to som er i rette linje, så gjør det ingenting. Altså en kan omtale en som er oldefar, som far. Og med det så trenger en ikke ta med alle ledd, men en har en ettertavle som går i beinlinje. Og derfor blir ettertavlen som de er veldig utfyllende, for du tar med praktisk alt alle ledd. Andre ganger blir de korte, for du bare tar med noen bestemte ledd bak gjennom. Den andre ettertavlen, den står altså til Jesus. Den står altså i Lukas evangeliet, i kapittel 3. Og da med andre ord, i forlengelsen av litt etter det som har med Jesu fødsel, og at han har steget fram knyttet til Johannesdåpen. Og da heter det der ifra vers 32, som denne ettertavla er. Nei, 22, mener jeg. Så står det, og den hellige ande kom ned over han i leken ble skapna. Lik ei due, og det høyrdes ei røyst fra himmelen. Du er sønnen min, som jeg elsker. I deg har jeg hugna. Og Jesus selv var ikring 30 år da han tok til med gjerninga si. Han var, etter det folk helt han for, sønn til Josef, sønn til Eli, sønn til Mattan. Og så går det bak gjennom til dess du kommer til siste verset. Sønn til Enos, sønn til Sett, sønn til Adam. Guds sønn. Altså, i Matteus evangeliet så føres ettertavla tilbake til Abraham. Og med det så sies det alle frelsesløftene som er gitt ifra Adams tid og fram til nå er oppfylt i Kristus. I Lukas evangeliet så går ettertavla tilbake til Adam. Og så sies det med det, hele menneskeslekter er med det innesluttet i det som gjelder Jesus og hans gjerning. Ja, alt Gud har skapt, Guds sønn, er Adam omtalt som. Og Jesus ble omtalt som det samme. Med andre ord, disse ettertavlene skal være med oss og forstå at Gud handler inn i historien på en slik en måte at han tar med seg alt som han har skapt. Og alle sine frelsesløfte og oppfyller de i Kristus. Jesus representerer altså hele menneskeslekten, og han oppfyller alle Guds historiske frelsesløfte. Og med tanke på dette frelsesløftet som ble gitt til Abraham, så har vi jo en også særmerkt omtale av oppfyllelsen av dette i Galaterbrevet 3, når det var 16 hette, men lovnaden vart gjevne til Abraham og hans ett. Han sier ikke og til ettingene dine som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en og de ett, og det er Kristus. Disse frelsesløftene, som altså vi nå har tatt litt om ut fra disse slektstavlene med utgangspunkt i Abraham, de får vi vist fram for oss mange plasser i Det gamle testamentet. Og den store frelsesgjerning, den store frelseshandling i Det gamle testamentet, det er altså utgangen av Egypt. Og derfor passet det utmerket at Jon gikk gjennom dette i forrige time. Så kan jeg være veldig raske på akkurat det. Det hadde jeg tenkt å være uansett. Men nå har dere nå i alle fall fått det skikkelig. Utgangen av Egypt er den store frelsesgjerning. Og denne frelsesgjerning, den skjer altså ved at det blir gitt et offer, et lam. Han skjer ved en stedfortreder, et lam, som gjør at det er utfriing ifra disse som tar imot dette. Og samtidig som viser Gud her sin makt, der han på en helt særskilt måte styrer historien. Han viser sin makt, sier han i det vi hørte lese i forrige time, over Egyptens guder. Og han disse som de rekna som guder, altså. Og han viser sin makt over farer, som egentlig dog hadde omtrent guddomsrang. Farao, han sier jo en sammenheng at han ikke bryr seg om denne Israels folke sin Gud. Det er ingen som kan styre over han. Men Gud har sagt at han skal bøye farao. Og til sist må farao gi seg. Denne utgangen ifra Egypten, den startet også med dette at det blir knyttet tilbars til disse løftene som Gud hadde gitt til Abraham, og til Isak og til Jakob. Og Gud hadde også gitt konkrete løfter både til Jakob og til Josef, når de for til Egypten og var i Egypten, at de skulle føres derifra og tilbars til Kanaans land. I slutten av første Mosebok, i det siste kapitlet, der i kapittel 50, så hette det fra vers 24, Josef sa til brødrene sine, «Eg dør, men Gud skal visselig sjå til dykk og føre dykk ut ur dette landet, til det landet han med eid lover Abraham, Isak og Jakob.» Og det er det som nå skal skje. Og når så Gud kommer til Moses, så er det nettopp det første han gjør, å presentere seg som dine fedres Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Nå skal løftene oppfylles, og det skjer. Gud er frelser, og han styrer altså historier i samsvar med det. Og Gud handler og frelser alltid ved en stedfortreder, ved en stamfar, ved et offerlam, ved forsoning. Som vi har hørt nå om blodet som var strået på dørkarmene, og folket gikk der, og straffer gikk forbi. Påske, vet dere, betyr jo forbigang. Straffer går forbi på grunn av offeret, stedfortrederen. Denne frelseshandlingen ved utgangen av Egypt er altså en historisk hendelse som er grunnleggende og forpliktende for Israel for resten av deres tid. Når Gud taler senere, så viser han stadig tilbake til det som skjedde ved utgangen av Egypt. Det er en gjenganger ut gjennom resten av Det gamle testamentet. Når Gud skal si noe om hvem han er, som Gud och som Herre, som Israels Gud, så säger han, det var jag som förde dig ut ur Egypten. Och när Gud ska visa till och förklara och försäkra sin frälsesvilje, sin troskap och sin kärlekhet och sin omsorg, så visar han till, det var jag som förde dig ut ur Egypten. Och när han ska också visa till grundlaget för de förmaningar som blir gitt och för Guds vilje till Israel, och att dessa är goda och omsorgsfulla, så säger han, husna på, det var jag som ger dere dessa förmaningar och uttryck för min vilje. Det var jag som förde dere ut ur Egypten. Detta kommer nog så tidigt till uttryck i Israels historia. När Israel är kommit till Sinaifjället så hette det slik, när han ska ge sina bud, då talar Gud Herren, då talar Gud alla dessa ord och sa, jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egyptalandet och trällehuset. Och så kommer de 10 bud. Och denna frälseshandling som skedde vid utgången ifrån Egypten, den visar fram till den frälseshistoriska handling som skedde på Golgata och i gravhagen. Den frälse som skedde i Jerusalem skedde in i historia på ett bestämt gitt tidspunkt som är helt klart gendefinierat vid Jesu födsel. Tillsvarande så skedde alltså denna stora frälseshandling i det gamla testamentet och i en historisk bestämt handling, utgången av Egypten. Det är historiska fakta. Och som Gud säger till Moses, att jag har hört suck och lidelse och har nå stegen ner för att fri folk ut, så stiger han alltså på en helt speciell och endegyldig måde ner i Kristus, i det man kallar för inkarnation. Och då kan verset ifrån första Johannes, eller första kapitel Johannes evangeliet, vers 14. Och ordet var kött och tog bostad jo oss. Och vi såg härligdomen hans, en härligdom lik den enbåren son har från far sin, full av nåde och sanning. När Israels folk skulle föras ut ur Egypten, så måtte det alltså ske många ting. Och en av dessa ting var också att Gud han visste sin makt på farao. Det ska jag inte säga något om något annat än detta. Det är talat om att farao blev förhärdad. Det säger oss något om att när ett människa möter Gud och hans ord, så sker det alltid något med detta människa. Men säger sommetider och menar det rätt och gott att om någon att de må hoppa de får ett möte med Gud. Och sommetider också när man är på ett möte att man säger något slikt att idag hoppar du får ett möte med Gud. Och då tänker man ett möte med Gud till frälse. Men saken är den att ett människa som hör Guds ord får alltid ett möte med Gud. Fördi Gud är själ i sitt ord. Slik att ett möte med ordet är ett möte med Gud. Och det verkar till frälse för den som mottager detta ord. Och så verkar det till att hjärtat blir harare, inte den som avvisar det. När så Israels folk var fört ut och hade gått löst ifrån faraos i hånd med denna stora frälseshandling vid utgången av Egypten, så för ju Gud detta folk vidare. Och han förde det kvart till Sinai. Därmed mötte den stora uppenbaringshändelse i det gamla testamentet. Men det är inte den första uppenbaringshändelsen. Uppenbaringen av Gud har man alltså fått, bara för att nämna några exempel, i måten Gud skapte på. Man har fått en uppenbaring av Gud i det som sker med Noah. En uppenbaring av Gud i det som sker med Abraham. Och ett kvart med Isak og Jakob, og altså ved selve utgangen av Egypten. Og så får vi en åpenbaring av Gud gjennom selve vandringen fra Egypten og til Kanans land. Og det starter med påskelammet, og det starter med Guds makt over farao. Så gir jeg bare et lite glimt som jeg synes er ganske flott, og ganske originalt egentlig. Når det gjelder Guds åpenbaring, med måten han leder sitt folk på. For her skjer det noe forunderlig. Når dere går videre etter kapittel 12, som har vært opptatt med i forrige time, og til kapittel 13 i 2. Mosebok, så føres jo Israels folk i denne første vandring til dess de kommer til Rødehavet. Og det er en merkelig sak. For rent slik fornuftsmessig, så er det jo det dummeste de kunne gjøre den ruta de vil. Rent strategisk og ledelsesmessig, så er det helt på jorda. Fordi de går langs med havet. Da kan de jo ikke... De har havet altså på venstre side av seg. Da kan de jo ikke komme den veien. Så går de langs med, og der de går, der har de for de fjedel på høyre side av seg. Så de kan ikke, om det skulle skje noe, gå til høyre. Og når de går seg et støtje fram, så får de jo fjedel fram forbi seg. Slik at de er aldeles i klemme. De har hav, fjedel, fjedel. Som de skulle være som inn i en hestesko. Og så kommer Egypterherren bak. Og Moses måtte jo vite hvordan terrenget var. Måtte jo mye bedre at tog tvers over mye før, og ikke gått seg inn i denne klemmen, så de her går seg inn i. Men så hette det, så var det jo ikke Moses som valgte dette her selv. Det var jo Gud. Og Gud lette de ved hjelp av en eldstøtte, og ved hjelp av en skystøtte. Det står jo slik i kapittel 13, og vers 21 og 22. Og Herren gikk fram for deg i en skystøtte om dagen for å leie deg på vegen, og i en eldstøtte om natta for å lyse for deg. Slik kunne de da dra fram både dag og natt. Skystøtta veik ikke fra folk om dagen, og heller ikke eldstøtta om natta. Det var jo veldig flott. Men det gikk seg altså inn i dette skorfestet. Så kommer Egypterherren bak dem. Og det er ikke løy, de blir fortvilt. Og det er i denne situasjonen, det heter i kapittel 14, og vers 13, «Nå sa Moses til folket, som altså nå var vårt bekymret og redde, «Vær ikke redde, stå fast!» Sjå frelse fra Herren, som han vil sende dere i dag. For slik det ser Egypteren i dag, skal de i all evig aldri mer sjå deg. Stå fast, sjå frelse fra Herren. På dette tidspunkt så visste nok antagelig ikke Moses hvordan Gud ville gripe inn. Men det var noe de skulle sjå Guds frelse. Og så skjer det noe merkelig. Og her synes det, om vi skal tale menneskelig, at Gud er helt genial. Når du er til kapittel 14 og ifra vers 19. Guds engel, som gikk framfor leiren mot Israel, flyttet seg og gikk etter deg. Skystøtta som var framfor deg, flyttet seg og stilte seg bak deg. Slik kom hun mellom Egypterleiren og Israelsleiren. På den ene siden var hun sky og mørker. På den andre siden lyste hun opp natta. Og den ene leiren kom ikke innåt den andre hele natta. Ikke genialt? Her går han føre og leder, så kommer de opp i et skorfeste, og så tar han og flytter seg bak, slik at han kaster mørket innover Egypten. Og Egypterherren, så de ikke ser å gjøre noen ting. Og så kaster han lys innover Israels folk. Gud åpenbarer seg som den som på genialt vis tar seg av sitt folk. Så åpner havet seg. Så går det gjennom. Så følger Egypteren etter. Vattnet kommer tilbake. Israels folke ser Guds frelse. Når Moses ble kalt ut i ørken til å føre Israels folke ut over Egypten, så var han på Sinai. Og så fikk han beskjed om at han skulle føre Israels folke til Sinai. Og der skulle de altså ha sin, skulle de ha sin gudstjeneste. Og der på Sinai, på Sinai-fjellet, der åpenbarer Gud seg på en helt spesiell måte, og vi skal bare ta med to-tre ting om det til sist. Der er to sider ved den åpenbaring, Guds åpenbaring, vi får på Sinai. Det første, som er omtalt fra kapittel 20 i 2. Mosebok, det er det vi kaller lovåpenbaringen. Gud gir de 10 bud, og han gir en hel rekke med forskrifter. Han gir en åpenbaring som gjelder livet og synder. Og så tar jo Galaterbrevet opp dette problemstillingen og spør, ja, hva i all verden skulle det gis en ny pakt, en lovpakt der ved Sinai, når de allerede 430 år før hadde fått Abrahams pakter. Og det er jo slik at en ny pakt kan ikke oppheve den gamle. Og så sier Paulus dette, nei, det ble ikke noe oppheving. Det var ikke noe alternativ heller, noe erstatning, eller noe valg de kunne velge hva av pakten de ville. Men det står, denne lovpakten ble lagt til den gamle, på grunn av folket sine synder, sine brudd. For at de skulle se og komme til erkjennelse av sine synder, og satsa på det løftet som var gitt i Abrahams pakt. Det heter der i Galaterbrevet at ved denne pakt på sine lovpakter så syter Gud for å legge alt inn under synd for at folk skulle bli rettferdiggjort ved tro. Altså baserer seg på løftet som var gitt til Abraham. Løftet som blir oppfylt. Det taler om synd og om frelse, slik sett. Den andre åpenbaring som skjer på der på Sinai-fjellet, det er åpenbaringen av tabernaklet. Fra kapittel 25, og utgjennom så får du en detaljert beskrivelse av hvordan tabernaklet skulle være, med de forskjellige offer og med prestetjenesten. Og dette, det gjelder selve frelsen, og det gjelder troner. Og det peker på en helt spesiell måte fram imot Kristus. Og Galaterbrevet er jo det brev som på en særskilt måte holder sammen denne åpenbaring, frelsesåpenbaring ved tabernaklet på Sinai, og det som gjaldt Kristus. Og da heter det i Hebreerbrevet kapittel 9 om dette fra vers 11 og 12. Men da Kristus kom som øversteprest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer fullkomme, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig utløsning. Et par ord om disse forskriftene som ble gitt knyttet til det som hadde med loven. Og da må vi lese disse forskriftene som er av de ting som antagelig leser raskt, og som stusser på, synes man får lite ut av og har lite forståelse for hva de står i hele taget egentlig. Så må vi tenke om det som har sagt tidligere. Åpenbaringen i det gamle testamentet er framadskridende åpenbaring. Slik at det er ting som er sagt på visse tidspunkt som ikke gjelder senere, eller som blir gjort tydeligere senere. Og det er en åpenbaring inn i Israel som folk, og der det i første omgang også er et Guds styre. Og disse forskriftene som Israel her får, det er faktisk Israels lov. Tilsvarende som de nabolandene hadde sin lovgivning, som i stor grad likna på den lovgivning som Israel fikk her. Du kan lese det fra de andre kulturene, og så finner du tilsvarende. Ikke helt identisk, men tilsvarende. Og så er det noen som sier at da har Israels folk ikke hentet det fra disse andre landene. Men det er ikke gitt. Fordi at det at det er en lov i ett land og en annen i et annet, betyr ikke at det her den ene nødvendigvis er avhengig av den andre. Og her har Israel fått sin lov ifra Gud. Og det svarer altså disse forskriftene til Israels lov, som vi har Norges lover. Og Sverige har Sveriges lover. Og svenske og norske lover er nokså like, for de med naboland, men ikke helt like. Tilsvarende i Israel, med den Israels lov som disse forskriftene er. Her var det en del rettsregler, og noen av disse reagerer vi på. Og vi reagerer særlig på dette, så står øye for øye og tann for tann, og synes det virker svært brutalt. Men det er ingen brutale regel, og det er ingen urettferdige regel. Det er ikke uttrykk for hevn, men det er uttrykk for en rettsregel som sier det skal bli gitt vederlag utifra den forbrytelse som er begått, utifra en likeverdstenkning. For å ta et eksempel. Dersom du kjører på en sau, så skulle du altså med bilen, så skulle du altså erstatte den sauen med en annen sau, og ikke med en ridehest, som ville vært mye mer verdifull, ikke sant? Slik er det. Du skal erstatte i samsvar med den skade du forvolder. Det er poenget med tann for tann og øye for øye. Og så er det en del regler som går på at du skal ta deg av innflyttere. Det er en aktuell regel inn i vår debatt om innvandrere. Så det er talt om renter som du skal være forsiktig med. Og det er en aktuell regel inn i vår pengekjære og for kultur og forbrukerkultur. Disse lovene er altså en form for sosial lovgivning. Og når man sammenligner Israels lov på den tid som ble gitt ved Sinai, med tilsvarende lover som de hadde i andre land på samme tider, så er Israels lover svært milde når det gjelder straff. Og de er svært omsorgsfulle i sin holdning og innstilling. Slik at mens vi, når vi ser på det med våre øyne bakover, synes de er så strenge og brutale, så ville folk som blir nabolag og kom til Israel oppleve de som svært omsorgsfulle og kjærlige og milde. Og så er det en del av de som er rettet inn mot helsespørsmål, og de er helsemessig og hygienisk gode. Det har der en skrevet bøker om. Altså, fordi at de tar hensyn til smittespørsmål. Altså i helsevesenet var det først i 1870-året, tror jeg. En burde virkelig bli opptatt med hygieniske forhold inn i sykestell og slike ting. Mens Israel, de fikk greie på det ved Sinai. Måten de skulle behandle lik på, måten de skulle behandle spedalsk og syke på, var at de skulle vaske seg. Ved omskjærelsen som skjer på den åttende dag, som er den dag i menneskets liv der blodet koagulerer raskest. Med mat som de ikke skulle ete. Og når du ser på det, så er det jo den type mat de fikk beskjed om ikke ete. Det er den type mat som folk har størst problemer med og blir lettest syke av. Vi er ikke bundet av noen av disse tingene. Men når vi ser på det, så ser vi at de er svært fornuftige. Alle disse reglene som de fikk. Helt til sist. Når så Gud, i forlengelsen av disse forskriftene, og ga beskjed om tabernaklet, så sier han til dem at nå skal de lage seg et tabernakel. Et telt altså. Så skal de reise det midt i leiren. Og så sier Gud, der vil jeg bo. Og så sier han, så skal dere lage dere en nådestol inn i det aller helligste, som er låget på selve paktkisten. Og der vil jeg møte dere. Fordi der kan jeg møte dere med nåde. Og så gir Gud beskjed når de har reist til tabernaklet. Hvordan de skal leire seg Israels folk på en slik en måte rundt tabernaklet at alle vender inn mot tabernaklet. Der Gud bor, eller vil bo. Og når alt er gjort ferdig, så heter det Gud, eller denne skyen, fylte tabernaklet. Som et tegn på at Gud, denne skyen altså, som hadde let i en ørken, gått før de, den stoppet opp og senket seg og fylte tabernaklet, som et uttrykk for at nå bor Gud midt iblant de. Og når den reiste seg, så gikk de videre. Så har man altså lese om Jesus, at han, ordet ble kjød, og tok bostad blant oss. Og dette ordet for å ta bostad, det er samme ordet som for tabernakel, egentlig. Gud tabernaklet i ørken. Gud tabernaklet blant oss i Kristus. Det er bostad. Og så leser man om livet på den nye jord. At Gud kommer med all sin himmelsk herlighet ned på vår jord, på den nye jord, og tager bostad iblant Guds folk. For å bo med sitt folk i all evighet. Det endelige og fullkomne tabernaklet.